Сүйікті композиторыбыз Салих Сәйдәшевнің тууына 125 жыл. Татарстан радиосы толқындарында Салих Сәйдәшев музыкасы атналығы.
Хәйірлі кеш, жыр мұңнарыбызны сүйуші қадірлі достар. Хәзір сізні Салих Сәйдәшев ижаты білен тағын бір шырашу күті. Концертыбызны исән вакытларында милли сәнгатебез күгендә йолдыз булып балкыган, бакыйлыкка күчкәч тә юксындырып искә төшә торган җырчыларның язмаларыннан төзедек. Алар безгә мирас итеп калдырып киткән әнә шул кадерле язмалары ярдәмендә Сәйдәш моңын саклап, аны яңа буыннарга тапшырып, халыкка хезмәтләрен дәвам иттерәләр. Наемщик музыкаль драмасыннан Батыржан әрисе, Тажи Гиззәт шигыре, Фәхри Насыртинов язмасында тапшырабыз. 1973 елда Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры оркестрына кушылып башкарылган. Дирижер Әсһәр Абдуллин. Шулуға сәрдән Гүлгізім әресі, көрінеклі музыкант, татарлар арасыннан бірінші ега бойшы Мүбәрәк Батталов язмасы. 1958 елда концертмейстер Екатерина Соколова білән бірлікті яздырылған. Thank you. Хәзер Татарстанның беренче халык артисткасы Галия Кайбицкаяның тавышын ишетерсез. Аның язмасында «Кандыр бойы» музыкаль драмасыннан Фәриде ариясе яңгырый. Фортепиано партиясын Екатерина Соколова алып барган. 1958 елгы язма. Хуш авылым, Салих Сайдашев музыкасы, Хабибулла Фатхуллин шигыры, Азат Аббасов язмасында тапшырабыз.
Of the law.
Сөйікті композиторыбыз Салих Сәйдәшевнең тууына 125 ел. Татарстан радиосы дулкындарында Салих Сәйдәшев музыкасы атналыгы.
Чишмә янында Салих Сәйдәшевнең Мөхәммәт Садырый шигыренә иҗат иткән әлеге җыры Рәйса Билалова язмасында яңгырый. Салих Сәйдәшевнең Мөхәммәт Садырый шигырына язган тагын бер җырын ишетерсез. Яшьлек җырым син, идеал Ишбуляков язмасы.
Таныштык без синең белән икәү, язгы таңдай тел буенда. Thank you.
куртап тілек, сұр қызметті туған қалыбыз. Бергілішіп қызмет еткен жақты, оқы біздің яңа таңыбыз. Менің матур ешлік жерім сен, шатлығым көз нұрым сен. Менің матур ешлік жерім сен, шатлығым көз нұрым сен. Жырын жырлым сиңа еркім, сені көңілімді кечін әм ертім. Бірге болу менім зор тілегім, сенің білін тіпі ерегім.
Зәңгәр шәл мелодрамасыннан Мәйсәрә белән Булат дуэты, Флёра Хамитова һәм Наил Аюпов язмасында ишетерсез. Тапшырубызны Салих Сайдашевның Тажи Гиззат шигырына иҗат иткән Әдрән диңгез дигән җыры белән тәмамлыйбыз. Илһам Шакиров язмасы. Thank you. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Газиз тавышлар сәхифәсендә сез сөекле композиторыбыз Салих Сәйдәшев иҗат иткән җырлар тыңладыгыз. Инде арабыздан бакыйлыкка китсәләр дә, радио фондында саклануучы язмалар аша халыкка татар моңын саклап калуга хезмәтләрен дәвам иттерүче җырчыларыбыз башкарган җырлар яңгырады. Программа Татарстан Республикасының Татмедия гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.